Latvijas vīriešu volejbola izlase šonedēļ 16 spēlētāju sastāvā uzsākusi gatavošanos pirmajam no vasaras turnīriem, proti Eiropas Zelta līgai. Valstsvienības galvenais treneris Āvo Kēls uz pirmo nometni izsaucis gados ļoti jaunus spēlētājus. 12 no 16 sastāvā esošajiem volejbolistiem ir 24 gadus veci vai jaunāki. Uz izlasi šoreiz izsaukta arī virkne debitantu, kuri iepriekš labi spēlējuši junioru izlasēs, bet nacionālajā izlasē tā viņiem būs pirmā pieredze. Kēls paskaidroja, ka šāds sastāvs nometnē veidots ļoti apzināti. Viņš lieliski zina, ko starptautiska līmeņa mačos spēja paveikt pieredzējušie volejbolisti, tāpēc viņiem pēc sezonas iedot atpūta. Savukārt jaunajiem spēlētājiem tagad būs visas iespējas pierādīt savas prasmes un vērtību igauņu speciālistam.
Mums iztrūkst trīs pamatsastāva spēlētāju – Hermans Egliskalns, Denis Petrovs un Zigurds Adamovičs. Šo volejbolistu līmeni mēs zinām un ar viņiem viss ir skaidrs, tāpēc mani vairāk interesē tie, kas mazāk spēlējuši starptautiski. Piemēram, cēlāji Edvīns Skrūders un Jānis Jansons. Gribētu redzēt arī pirmos tempus, piemēram, Renāru Jansonu un Gustavu Freimani. Otrajā tempā Patriks Pinka ir ļoti interesants spēlētājs. Vēlos viņus pārbaudīt, tāpēc daudz spēles laika saņems tie spēlētāji, kuri izlasē iepriekš uzspēlējuši mazāk. Vēlos pārbaudīt arī pavisam jaunus spēlētājus, kurus izlases līmenī vēl neesmu redzējis.
Jaunākais šīs nometnes dalībnieks ir 2005. Gadā dzimušais libero spēlētājs Gustavs Auziņš, kurš šobrīd nemaz nav kopā ar nacionālo izlasi, bet palīdz U17 valstsvienībai Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Viens no spēlētājiem, kurš saņēmis pirmo iespēju piedalīties nacionālās izlases nometnē, ir Jēkabpils Lūšu volejbolists Jānis Medenis. Šo sezonu 21 gadu vecais Medenis kļuva par vienu no Lūšu atslēgas figūrām ceļā pretī Latvijas čempionu titulam un bronzai Baltijas līgā komandai regulāri uzticoties jaunajam volejbolistam svarīgākajos brīžos. Medenis gan ir visai piezemēts, runājot par savām iespējām spēlēt izlasē, uzsvarot, ka laiku valstsvienībā svarīgi izmantot, lai augtu un progresētu meistarībā.
Pats pirmais mērķis jauniem dalībniekiem ir tikt izlases spēļu 14. Tas ir tas galvenais mērķis jauniem spēlētājiem kā man. Tas ir emocionāls spēlētājs un es domāju, ka arī es šajā izlases apstākļos došu savu emocionālo atbalstu, teiksim tā, komandai. Es baigi nedomāju, ka es tagad ļoti daudz tikšu spēlēt sešiniekā, bet tīri es domāju, ka es vairāk es šoreiz varēšu palīdzēt emocionālu komandai. Man kā jauno spēlētājiem ir tiešām liels prieks, ka es varēšu strādāt visu vasaru ar Āvo Kēlu un izlases komandas biedriem.
Starp gados jaunajiem volejbolistiem atrodami arī Latvijas volejbolā sen zināmi un sevi pierādījuši spēlētāji. Kopā ar izlasi ir viens no ilgadējiem spēlētājiem Ingars Ivanovs, tāpat nedaudz negaidīti uzreiz pēc sezonas palīgā ieradies pieredzējušais Romāns Saušs. Ja vien nepatraucēs traumas, tad abi šie spēlētāji rudenī noteikti dosies uz Eiropas čempionāta fināla turnīru. Saušs sarunā ar Latvijas radio paskaidroja, ka šopavasar ilga pauze viņam nav bijusi nepieciešama un volejbolists vēlas pilnvērtīgi izmantot laiku, lai sagatavotos Eiropas čempionātam.
Sezona beidzās ļoti ātri un bija laiks atpūsties, tāpēc arī izdomāju. Un treneris Āvo Kēls zvanīja un prasīja, vai es būšu gatavs. Es teicu, ka man pilnīgi pietiks ar vienu mēnesi bez volejbola. Jā, es piekrītu uzreiz. Protams, kaut kāds mikrotraumas bijuši, bet, nu, jūtos ļoti labi arī pēc sezonas uzreiz arī bija vienkārši nogurums, bet par traumām es nevaru sūdzēties. Pirmkārt, dabūt to pārliecību pirms Eiropas čempionāta un dabūt labas spēles, labus pretniekus pretī Zelta līgas būs ļoti labi priekš Eiropas čempionāta.
Maija beigās un jūnija sākumā Latvijas izlase piedalīsies Eiropas Zelta līgas turnīrā, noslēdzot pirmo vasaras sabraukumu. Sekos pāris nedēļu ilga pauze, bet pēc vasaras saulgriežiem izlase uzsāks pilnvērtīgu sagatavošanās posmu Eiropas čempionātam. Šajā posmā izlases darbā nu jau iesaistoties pilnīgi visiem Latvijas labākajiem volejbolistiem. Māris Bergs, Latvijas radio.